Irurtzunen gaude, eta aldamenean Paula Laita Paiares dugu. Eguerdion, Paula.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, Euskal Filologian eta Hizkuntzalaritzan doktorea, itzulpengintzan eta interpretazioan lizentziatua, eta itzulpengintzan eta kulturen arteko komunikazioan masterra. Hori dena, kurrikuluna. Oker espanago.
Bai, hoxe.
Bueno, gaur zurekin elkartu gara, bara bere garaian, Euskal Herriko Unibertsitatean zeundela, tesia egin zenuelako, eta hori 2008 batean izan zen, oker espanago ez?
Bai, 2008 batean aurkeztu nun tesia, bai, baina 7 urte eman nitun ikerketa egiten.
Eta zeren inguruan?
Ba, bueno, Kanadako hizkuntza indigena bati buruz, ez? Eta haien hizkuntza biziberritzeko prozesuari buruz.
Bueno, Kanada hundia da. Ez dakit zer puntuetan egon zinen, ez? Eta gainera hor daude frankofonia eta anglofonia.
Bai, ni egon nintzen Vancouver aldean, Vancouverretik 6-7 ordu kotxez, ez? Iparralderuntz. Eta hor komunitate indigena batean egon nintzen, bueno, egon naiz azken 10 urtetan. Eta oraindik aholkulari lanak eta egiten ditut haiekin, naiz eta hemen Euskal Herrian egonda.
Eta nola bukatzen du Paulak Kanadan eta jatorrizko herri batekin, hizkuntza bizi berritze proiektu batean lan?
Ba, ni joan nintzen 2012an eta bueno, hasieran Vancouverren egon nintzen lanean eta lortu nun urtebeteko lan egiteko baimena eta asmoa zen urtebete edo pare bat urte, ez? Han ematea, baina bueno, azkenean gauza bat bestea eta zakize hor geratu nintzen,
Luzatu zen kontua.
Hoixe. Eta hori, eta horre, hasi nintzen ikasten, ez? Haien egoerari buruz eta hizkuntza indigenei buruz. Hasieran esnek, hemen egia esan ez dugu asko entzuten, ez? Kanadako hizkuntza indigenei buruz eta hor interesa, ez? Piztu zitzaidan eta hortik, bai.
Kanadan, Amerikako estatu batuetako oesteko edo mendebaleko pelikulak ikusita, badakigu hainbat nazio indigena daudela, Kanadan zinen da errealitatea.
Biodiversitatea, ez, hizkuntza diversitatea handia dago Kanadan eta Kanadan daude 12 hizkuntza familia, ez? Eta guztira 70 hizkuntza indigena. Eta gero dialektoak. Orduan Kanada oso handia da, baina diversitatea oso handia da ere eta orduan hango egoera eta oso zaila, ez? Ere bai kudeatzeko edo hizkuntza biziberritzeko prozesuak oso zailak dira, oso konplexuak.
Bi familia, 70 hizkuntza eta hainbat, hemen esango genuke euskalki, baina dialektuak. Errealitateak pentsa dut anitzak direla.
Oso anitzak eta probintzia zein den, ez? Gero probintzia bakoitzak badu haien hizkuntza politika edo, behintzat aleginak egiten dituzte, ez? Baina hizkuntzak ez dira ofizialak, ofizialtasuna ez dute. Iparraldeko probintzietan inuit hizkuntzak eta baditu eskubide gehiago eta onartzen da hizkuntza hango hizkuntza dela, baina adibidez Kolumbia Britaniarrean, ez, ni egon nintzen lekuan, ez daukate hizkuntza eskubiderik. Bakarrik onartzen da hango hizkuntzak direla, baina ez dute hemengo errealitatearekin ez konparatuta ere hemen ere lurraldea zein den, ez? Oso desberdina.
Orduan komunean duten ezaugarrietako bat hori da, ez dutela legeztekotasun lege aitortzari.
Bai, eta gero arrasoiak ere, ez, zergatik galdu ziren edo desagertu edo desagertzear dauden hizkuntzak, azkenean arrasoi nagusia kolonizazioa eta asimilatzeko estrategiak dira, ez? Han azken 200 urtetan eskola residentzia edo azken 100 urtetan edo eskola residentzialak egon ziren Kanadako gobernuak, ez, haien estrategia zen, ez, komunitate indigenatara jun, umeak hartu, eraman eskola katoliko hoietara eta han asimilatzeko prozesuan, ez, bazartzea.
Bai, behar bezala zibilizatu eta behar bezalazko hizkuntzak ikasi ditzaten eta basati onak izan daitezen.
Hoize, bai, eta erlijioa, ez? Sinismenak eta bueno, haien mundu ikuskera aldatu nahi zuten eta bueno, ba, erlijio katolikoa eta sartu komunitateetan.
Gainera, hor akulturizazio prozesu horretan ikastetxe horiek izan zuten garrantzia bai, baina izaten zen olako estrategia bat, bat punta batekoa bazen beste puntara eramatea eta alderantziz, ez dakit hori gertatzen zen edo ondoko ikastetxeetara mugitzen zituzten ikaslea.
Normalean haien lurraldetan ez geratzen ziren, baina claro, igual 100-200 kilometro bazuden, ez haien komunitatera, eta gero ez daukaten baimenik urtean zehar, familia ikusteko edo orduan garo azkenean ume txikiak ziren eta haien kultura eta haien hizkuntzarekiko atxikimendua eta konexioa edo lotura galtzen zuten. Uh-huh. Eta gero horri gehitu behar zaio trauma, ez? Esperientzia horiek eragindako trauma, eta orduan hori gaur egun ikusten da komunitatetan.
Nola islatzen da trauma hori?
Ba hizkuntzarekiko atxikimenduan adibidez eta identitatearekin, ez? Lotutako erronkak, gero ere egoera nahiko gordina da, ez? Familian eta familia desestrukturatuta, gero ere badago alkoholismoa, drogak eta orduan komunitateko errealitatea eta herri indigenen gizartearen errealitatea oso gorra da eta hor hizkuntzak badu bere garrantzia. Ze azkenean identitatea galtzen baduzu, nolabait iparraldea edo galtzen duzu, ez?
Identitatea galdu, ez dakit Amerikako estatu batuen irudiarekin etortzen zaigu berriro eta jakin genuke lurrearekiko eskubidea baduten Amerikako estatu batuetan erreserboetan sartu zituzten eta konpon Marie Antoine Kanadan zein da realitatea.
Nahiko antzekoa, bai, erreserbak daude estatu batuetan bezala eta orain komunitateak esaten diegu, baina horiek dira aurreko, ez? Kanadako gobernuak edo sortutako erreserbak. Hor, nik uste dute kompetentzia ezberdinak dituela estatu batuetan eta sistema politikoa eta oso ezberdina da herria dela bakoitzan eta Kanadan komunitate bakoitzak eta herri bakoitzak, ze adibidez nire edo nik lan egiten dudan herrian sei komunitate daude, osea herria, ez, Zaltzkotin da, baina sei komunitate desberdin daude eta bueno, haiek badute haien gobernua eta haien sistema politikoa ere eta haien nolabait asmoa da Kanadako gobernuarekin, ez?
Parez pareko harreman bat izan.
Hoixe, bai. Herri batetik beste herri batera. Orduan haiek ez dute, ez, onartzen errealitate politiko hori edo eta herri batetik bestera, ez, komunikatzen dira edo harremantzen dira.
Bueno, Kanadan bertan agertu izan dira azkenaldian ikastetxe horien inguruan hainbat aurrildako eta ez da horrek kontzientza arazorik sortu dion Kanadako herriari o berari edo holako barrotasun bat edo horrelako indar emate bat komunitateei.
Bai, orain dela, ni justo iritzi nintzenean, orain dela 10-12 urte, hasi zen, ez? Prozesu hori, Kanadako gobernuak alegina, ez, egiten du, erreparazioa eta aitortza eta, ez, prozesu horretan lan egiteko, gero modu desberdinetan bizi da prozesu hori, gero komunitatetan, baina bai egonda beintzat aldaketa bat gizartean edo oraintze gertatzen nahi da. Horrek badu eragin bat, ez, hizkuntza bizi berritzeko prozesuan eta aldarrikatzeko prozesu horretan. Haiek, komunitatetan kontzientzia handia dago, identitatea, hor daukate eta ez, kasu honetan Zaltzkotin sentitzen dira eta orduan lurra, kultura eta hizkuntza ez dakit, aldarrikatzeko prozesu horretan bai jartzen dute, ez, ba, indarra, baina bai, ez, hizkuntza da beste gauza bat haiek aldarrikatzen
ari direna,
hoi da, ez, azkenian ez da bakarrik hizkuntza, baizik eta, bueno, haiek ulertzen dute dana batera, ez, lurra, ez, lurrarekiko lotur hori, hizkuntzarekiko lotur hori eta kulturarekiko lotura ere bai.
Paula, aipatu duzu Vancouverrera joan zinela, tokitan dago, eta hasi zinela, hola, pixka bat, jatorrizko herrien inguruan ba, pixka bat interesa azaltzen, nola bukatu zenuen Charleston jendearekin?
Bai, ba, bueno, dena gertatu zen, ba, modu, ez dakit nola esan, organiko batean, edo, oza, nik ez neukan asmorik tesi bat edo doktorego programan sartzeko, oza, azkenean masterra bukatuta neukan, eta bakarrik lan egin nahi nuen, lan normal batean, eta ikerketan, ez, azkenean, bueno, lan gogorra da, nahiko, ez?
Zazpi urte horretara.
Oida, orduan, bueno, masterra egin da, nik Kanadara jo nintzen, eta han bai, nire herrian, ba, zin nintzen jendea ezagutzen, ez? Eta, bueno, ba, azkenean, komunitateko jendea ezagutu nun, lagun baten bitartez, eta orduan, ba, joaten nintzen, bizitatzea, oza, lehenengo urtean, bakarrik egon nintzen, ba, bueno, haiekin, eskolan, bolondres modan, bueno, lan egiten, ekitaldietan eta hizkuntza ikasten. Ni hasi nintzen hizkuntza ikasten garai hartan. Eta bueno, gero, claro, nire azkenian oso garrantzitsua da haientzako eta nikuz dut leku guztietan, ez? Zergatik zauden hemen, osea, zein da zure interesa eta claro, ni euskalduna izanda eta nik ere prozesu hori egin dut, ez? Nire, bueno, birraitona izan zen azkena, euskaraz egiten eta orduan nire familian nik osea bizi izan dut, ez? Prozesu hori eta ni naiz lehenengo generazioa ez euskara hori da euskalduna, euskara ikasi nuen eta baina bueno, ni ere A ereduan ikasi nun, gero, ez, unibertsitatean, gero euskaltegi batean egon nintzen. Orduan ni euskara bizi berritzeko prozesuaren produktu bat naiz eta orduan ni han komunitate egonda eta eskolan nik ikusten nun ni naiz, ez? Ume hori, azkenean haiek txinkotinak dira, etxean ingelesez egiten dute, eskolan bakarrik ordu beteko saio bat dute egunero hizkuntza ikasteko, gero, bai kantak eta dantzak eta egiten dituzte, baina haiek badute identitatearen, bueno, haien identitatearen zati bat falta da, eta hori da hizkuntza, ez? Orduan, ni txikitan nolan sentitzen nintzen, bai euskal dantzak, bai ezakizte, baina azkenean gazteleraz egiten nun nire inguruan, eta familian azkenean hori galdu zen, eta bueno, hori Euskal Herriko, ez, errealitatean ikusten dugu, ez? Orduan ba, ni sentitu nintzen nahiko identifikatuta komunitatean egonda. Eta orduan hortik nire, ez, testu ingurua ba azaldu nuen eta jendeak ezagutzen eta orduan igual egin dezakegu, ez, hizkuntza bizi berritzeko ba plan bat, plan estrategiko bat eta igual eta orduan hor ja, bueno, hasi nintzen lanean. Eta orduan hasi nintzen badiru laguntzak eskatzen, ez? Kanadako gobernuari, baina provintzialari ere bai, eta bueno, garatu genuen hizkuntza plan bat, hizkuntza batzarra sortu genuen, eta hortik ja, ba, lehentasunak identifikatu genitun. Eta hortik ba hizkuntza biziberritzeko proiektuak ba egiten hasi ginen. Orduan, hizkuntza biziberritzeko proiektu hoien artean behar bat ikusi genuen diagnosia, ez, egiteko zenbat, osea, ze baliabide ditugun guk hemen, ez, zenbat istun, ze material, ez dakizte. Orduan hortik esan zuten, igual erabilgarria, ez, izango zen ikerketa bat egitea. Orduan, nik planteatu nun, bueno, ni master dut eta doktorego programa bat dago EHUko horre hizkuntza bueno, euskal ikasketak eta departamentu horretan eta hizkuntza bizi berritzeko, ez, adar bat badago. Orduan ba egin genuen proiektu kolaboratibo bat, ikerketa proiektu kolaboratibo bat nire doktorego programarekin eta hortik gero ni tesia idatzi nun. Baino berez izan zen komunitateko beste proiektu bat haien errealitatea eta islatzeko arlo akademikoan ere bai, eta gero hortik ba ateratako ekarpen guztiak, ez, komunitateko ekarpen guztiak ba sortu genitu, osea sartu genitun zea hizkuntza plan horretan, zea hasieran bakarrik hizkuntza batzarrak egin zuen, baina gero komunitate iritzi, ez, hoiek guztiak ba sartu nahi genitun, gero ikuspegi guztiak edukitzeko plan horretan eta hortik ja abiatzeko hizkuntza bizi berritzeko proiektuak egiteko.
Eta ze realitate jaso zenuen?
Beitu txilkotin, desagertzeko arriskuan dago, bueno, Kanadako hizkuntza indigena guztiak bezala. Baina provintzian dago kokatuta lehenengo postuan, ez? Nolabait lehenengo tokian zerrendan, ez? Eta haiek oso egoera larrian daude, baina beste hizkuntza indigenekin konparatuta hiztun gehiago dituzte. Hiztunak nahiko gazteak dira, 45 urte ingurukoak, eta etxeko transmisioa eten eginda, baina aitonamonek eta guraso batzuk oraindik hitz egiten dute. Orduan hor hizkuntza bizi berritzeko eskalan edo, ez, ba ongi kokatzen ongiko gakatzen du, ez, herri hau, eta hizkuntza bizi berritzeko ez aukera dagola, ez, adierazten du. Orduan ba bueno, hortik 400 ta piko, 400 ta 300 pertsona, osea, esan nahi du txilkotinak direnak, eta 700 hiztun. Orduan gutxi gora bera da 120 edo hitz egiten du hizkuntza. Bai. Bai.
Lehen aipatu duzunez, A eredu moduko bat dute.
Bai, A eredu moduko bat, orain oida da ingelesez, ez? Egun osoa eta gero hizkuntza ikasteko ba hori, irakasgai bezala, ez? Erakusten da hizkuntza. Gero, bueno, haien asmoa da orain, ba murgiltze ereduan edo, ez, sartzea, eta bueno, eta gure hizkuntza planean, ez, hor adibidez aurreskola sortu genuen, ez, murgiltze programa bat, eta bueno, eta orain kurrikuluma edo sortzen ari gara, ba poliki poliki, ez, HH-tik ba gero LH-era pasatzea, eta bueno, ba urtero, ez, ba beste
urtetik urtera promozio berriak sartzeko eta aurrera egiteko.
Eta aurrera egiteko eta ba poliki poliki ba murgiltze, ez, eredu horretan bai sartzeko.
Esan duzu zuk ere ikasi zenuela hizkuntza. Ze euskaltegi modukoak daude edo nola da?
ez euskaltegia, baina bai orain, ez, guk ere sortu ditugu hizkuntza eskolak, ez, edo beintzat eskaintzen dugu, ez, aukera hizkuntza ikasteko. Zume, osea, orain, ez, pandemia garaian eta hasi ginen zumen bitartez, baina komunitatean ere hizkuntza eskolak ematen dira. Ni, karo, etorri edo iritzen nintzenean ez zegoen aukerarik. Orduan, txilkotin irakasleak edo hoiek ziren nire, ez, nire pertsonek, ez dakit, irakasleak eta gero komunitatean, osea, azkenean bizitza txilkotinez egiten dute, batez ere adinekoek. Orduan haiekin komunikatzeko, niretzat oso garrantzitsua zen, eta bueno, haiekin komunikatzeko eta haien kultura ulertzeko. Eta ni kanpotarra nintzen, ni oso argi neukan, eta ez hitzaidan gustatzen haiek
hizkuntza aldatzen.
Hoixe, bai, niretzat hori zen, hemen bezala, ez, gu aldatzen, osea, euskaraz egiten badugu eta kanpotar bat dutzen bada, eta aldatzen badugu hizkuntza, hori zen nire sentimendua, eta orduan haiek asko eskertzen zuten, eta beti, ez, zeuden prest hizkuntza irakasteko.
Aipatu duzu, dialektuak ere badaudela, ez dakit hizkuntza estandarizatuta duten, irakaskuntzan sartu behar zareten, ez?
Bai, hor, bueno, gai konplexua da, ze haiek bilera horietan, ez, hizkuntza plana garatzeko bilera horretan estandarizazioaren gaia atera zen, eta ikuspegi desberdinak daude, batzuk ikusten dute bai eskolan behintzat eredu estandarizatu bat edo erabili behar dela, baina beste batzuk haientzat da pixkat haien identitate ez propioak edo ba uko egiten direla edo propioi ez esaten dute jo eske nire familia nola hitz egiten da eta orduan hor dago ez da konflikto, baina bueno, da pixka bat desadostasun bat, eta orduan oraindik ez dute egin bai gramatika bat garatu zela irurogeta amargarren amarkadan, gramatika eta alfabeto bat, orduan hor bai, hor dago adostasun bat, baina gero ahoskeran eta hitz egiteko orduan bai, ez dago.
Eta bueno, hizkuntza bizi berretzeko prozesuan ere ikusi da, ba, edabideak ere badutela garrantzi bat, ez dakit, estatuko edabide publikoak, provintziakoak edo komunitateak berak badituen edo ikusgarritasun bat ematen zaion sarean edo
bai, gero eta gehiago bueno, ulertzen dute ez ageritasun hori, ba garrantzitsua dela hizkuntza bizi berritzeko prozesuan. Haiek badute haien irratia, Zaskoten irratia eta hor ba hizkuntza ere oso presente dago. Gero Kanadako, ez, telebistan edo irratitan bai presentzia dituztela hizkuntzak, baina beste modu batean. Ez igual ba saio batean edo, baina saio bat dena txilkotinez bakarrik gertatzen da ba Zaskotin irratian. Gertatzen bada bai.
Bueno, beraz Irurzundik oraindik ere Kanadarekin, Zaskotin jendearekin harremanetan eta lanean.
Bai, bai, aholkulari gisa jarraitzen dut. Orain hizkuntza plana eguneratzen ari gara eta ba hortik ere, ez, proiektu batzuk egiten jarraitzen dugu eta bueno, adibidez ba hizkuntza eskolak, ez, Zoomez eta nik jarraitzen dut ba kurrikuluma garatzen eta hizkuntza batzarrarekin, ez, bilerak egiten ditugu. Bueno, ba bai, gustatzen zait. bai, gustatzen zait, ez, lotura hori mantentzea. Adibidez, apirilean Kanadara joango naiz eta hor ba bueno, ekitaldi batzuk egingo ditugu komunitatean, unibertsitatean ere ba hitzaldi batzuk eta bueno, ba mantentzen dut bai.
Gustoko tokian alda parik ez.
Bai, hoize.
Bueno, Zaskotin jendea eta Euskal Herria biak lotzen dituzu, Paula? Parekotasunik badago haien eta gure artean? Lehen aipatu duzu antza baietz, ez?
Bai, nik uste dute hizkuntza bizi berritzeko prozesuetan, ez, edo hizkuntza bat galtzear daudenean edo, ba beti antzekotasunak daude. Nik uste dute hiztunek ez diotela haien ama hizkuntza hitz egiteari nahita gustan. Prozesu kolonizatzaile eta asimilatzeko estrategiak, ez, hor daude, hizkuntza menderatzaile bat, orduan egoera oso antzekoa da. Nik uste dute historian zehar, ba, bueno, egoera desberdinak, ez, egon direla, baina ondoriak oso antzekoak dira. Ez aipatu dugu identitatearen galera, lurrarekiko, ez, harreman horretan eta haien lurra eta aldarrikatzeko, ez, prozesu horretan. Orduan, ba, bueno, antzekotasunak ikusten dira munduan zehar, ez, osea, leku guztitan.
Zer ikasi dezakegu Zaskotin jendeagatik?
Asko, asko daukago ikasteko. Nik uste dut elkarrengandik asko ikasten dugu, ez? Prozesu guztietan, baina honetan ba bueno, estrategiak, ez? Zergatik den garrantzitsua hizkuntza haientzako, ez? Identitatea, lurra, minor naizen, osea, hori dena, ez? Gu ere badugu. Gero ba hizkuntza ez dela kode huts bat, ez? Hizkuntza ez da komunikatzeko tresna bat bakarrik, osea bada, baina betaurreko berezi batzuk ematen dizkigu, ez? Hizkuntzak eta errealitatea ikusteko. Orduan hor ere gauza bera, ez? Eta nik uste dut hemen ere bueno, badugu hori. Gero hizkuntza bizi berritzeko prozesua konplexuak direla. Nik uste dut bakigula. Baina azkenean gu eta gure hizkuntza biografia zein den jakitea, ez, adibidez nire kasuan nondik natoz, ez, ni zer gertatu da nire familian, zergatik galdu zen hizkuntza, zergatik ikasten nahi naizen edo nahi dudan ez ikasi hizkuntza hori, zeintzuk diren nire arrazoiak, osea oso desberdinak izango dira, ez? Azpeitiar batek edo ze uste duen edo zergatik, ez? Edo, osea, edo nire kasuan, ez, bilbotar batek edo berdin dit, ez? Kanpotik etorritako batek ba beste arrazoi batzuk eduki ditzakegu. Orduan hizkuntza biziberritzeko prozesuan nik uste dut hori dena, ez? Egoera soziolinguistikoa ere bai, tokian tokiko egoera soziolinguistikoa kontuan hartu behar da hizkuntza biziberritzeko prozesu hori arrakastatsua izateko. Gero aitortza eta erreparazioari garrantzia eman behar zaie, ez? Oso garrantzitsua da, ez, onartzea zer gertatu den eta hortik ze egin nahi dugun, baina bueno, abia puntu hori ba oso garrantzitsua. Gero prozesu hizkuntza biziberritzeko prozesuak kolektiboak direla, azkenean guztion ardura da hizkuntza biziberritzea, baina ardura desberdinak daude maila guztietan, ez, herriaren maila, osea herri mailan, komunitate mailan, ez, familia mailan, norbanako, ez, ardura ere hor agertzen da, eta orduan pues mai guztietan, ez, lan egin behar dugu prozesu hori arrakastatua izateko. Gero instituzioen babesa, ez, azkenean bai herria motorra da han ere, hori ikusten da, baina gizarte honetan, ez, instituzioaren rola eskoletan, ez, gertatzen den oso garrantzitsua da, ba prozesu hori, ez, laguntzeko, baina han ere, ez, herria da motorra da, eta hortik atera behar da hizkuntza transmisioarena, ez, azkenean hizkuntza biziberritzeko prozesuetan oso garrantzitsua da istunak, ez, lortzea, baina gero etxeetan ere erabili behar dela, ez, azkenean hizkuntza ikaste horretatik, ez, hizkuntza bizitzera edo pasa behar da hizkuntza benetan, ez, berreskuratzeko eta ez desagertzeko, ez. Gero mundu ikuskera, ez, herri bakoitzak badu bere eskubidea hizkuntza eta kultura eta aldarrikatzeko haien modura. Azkenean mundu ikuskerak oso desberdinak dira munduan zehar, eta hori ere islatu behar da hizkuntza prozesu horretan arrakastatsua izateko. Eta bukatzeko, bueno, esan dugun bezala, aliantzak ere oso garrantzitsuak dira, ze azkenean bueno, bakoitzak berea, baina elkarrengandik hori ikasi, osea edo ikasteko badugula, ez?
Mm-hmm. Bueno, Paula, bukatzeko eskertuko nuke elkarrizketa despeditzea Txalskotin izan zen.
Vale, nananoazin. Nananoazin edo bai hori da gero arte bezala edo ikusiko. Ez da agur esaten. Ze hori da, ez, nolabait, bueno, agur betirako, ez, ikusiko, elkar ikusiko nananoazin.